тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін желтоқсанның 15-і бейсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Назарбаев тұңғыш президент күнін бекітті. Путин парламент сайлауының қорытындысы ресейдегі қоғам пікірін көрсетті деп мәлімдеді. Франция соты бұрынғы президент Жак Ширакты коррупцияға қатысы бар деп айыптап, шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырды. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 1 желтоқсанда Қазақстанның тұңғыш президентінің күні ретінде атап өтетін заңға қол қойды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Оған сай 1 желтоқсан енді мемлекеттік ресми мерекелер қатарына енеді. 1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш өткізілген президент сайлауында сол кездегі Қазақ ССР-нің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 5 жылдық мерзімге президент болып сайланған еді. Содан бері ол Қазақстанды басқарып келеді. Премьер-министр Владимир Путиннің айтуынша таяудағы парламент сайлауының қорытындысы ресейдегі қоғам пікірін көрсеткен. Бұл туралы Путин өзінің жыл сайынғы теледидар арқылы берілетін тікелей эфирі барысында мәлімдеді. Желтоқсанның 4-інде өткен сайлауда Путиннің Единая Россия партиясы мемлекеттік думадағы орындардың басым бөлігіне ие болды. Оппозицияның айтуынша сайлау қорытындысы бұрмаланған, осыдан бірнеше күн бұрын бұл елде оппозициялық шерулер болып өткен еді. Ал ақш мемлекеттік департаменті ресейдегі сайлау қорытындыларына наразылық шерулері ресейліктер арасында биліктің өздерімен санасуын қалайтын ұлттық ояну процесінің пайда болғанын білдіреді деді.
It is a nationwide awakening, if you will, of citizens who want to see their government be accountable.
Ақш мемлекеттік хатшысының демократия және адам құқықтары жөніндегі кеңесшісінің көмекшісі Томас Мелия соңғы шерулерге сілтей отырып, Ресейдің болашағы қалай бағыт алатыны белгісіз болса да, жаңа сахналық қойылым басталды деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін ақш Ирактан қарулы күштерінің соңғы бөлімдерін шығарды. Оның белгісі ретінде Ирактың әскери базаларындағы ақш туы төмен түсірілді. Ирактан қайтқан соңғы жауынгерлерді қарсы алған президент Барак Обама ақштың Иракты егеменді, тұрақты және өз-өзіне сенімді мемлекет екенін айтты. Иракта соғыс жүргізген 9 жыл ішінде ақштың 4,5 мыңнан астам жауынгері, 100 мыңнан астам ирактықтар қаза тапты. Ирактағы соғысқа Вашингтон 1 триллион ақш долларынан астам қаржы жұмсады. Барак Обама 2008 жылы президент сайлауына түсірде Ирактағы соғысты аяқтап, Ирактан ақш әскерін шығаруға уәде берген болатын. Франция соты 79 жастағы бұрынғы президент Жак Ширакты коррупцияға қатысы бар деп айыптап, шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырды. Сот Ширакты жалған жұмыс орындарын ашты және 1977 мен 95 жылдар аралығында Париждің мэрі болып тұрған кезде қоғамның сенімін теріс мақсатқа пайдаланды деп айыптады. Жак Ширактың өзі қазір есінен айырылғандықтан сотқа қатысқан жоқ. Бұрынғы президент заң бұзғанын бірнеше рет мәлімдеген еді. 1995 пен 2007 жылдар аралығында Франция президенті болған Жак Ширак, екінші дүниежүзілік соғыстан бері сотталып отырған алғашқы француз басшысы. Қытай ұлттық мұнай компаниясы CNPC Түркменстан астанасы Ашхабадта өз кеңсесін ашқанын мәлімдеді. Қаланың орталығында ашылған спорт кешені, жерасты көлік тұрағы бар 5 қабатты кеңседе 500 қызметкер жұмыс істемекші. Қытай ұлттық мұнай компаниясы Түркменстандағы газ кенішін пайдалануға келісім шартқа отырған әлемдегі офшорлық емес жалғыз компания. Қытай Түркменстан газын осы CNPC арқылы импорттайды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.